Gepler Ada atly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2026-njy ýylyň 7-nji ýanwary, Gepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda ABŞ wiz üçin gürek tölemeli ýurtlaryň sany ony giňertdi. Türkmenistan olaryň arasyna goşuldy. Balkanawatda zagran pasport bermek halklaryň togtadyrly diýip çeşmeler habar berýär. Türkmenistanyň köpelýän öýsüz adamlar sowukdan goranmak üçin mesjitlere, gonumçuluklara, wagzarlara barýar we beýlekdedirler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen kelimen ýogşun anyny urban tanşedýärin. Rus Ortodoks kilisesinin ve başka da bir neçe ibadatxananın ruhanları 7-nji ýanwarda Rojdestwo bayramını berýär. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bu bayramy Moskwa sewdindäki Harwy wadanyň çägine yerleşen ibadatxanada Harwy razwedka işgärleri bilen bilelikde berilýär diýip Kreml tarapyndan ýaýratylan videolar seljeren agentstwo neşri habar berýär. Kreml Putiniň bayramçylygy nirede belliýändigini resmi taýdan ýalan etmedi. Diňe ibadatxananyň harwylaryň howunlary hasaplanýan Georgi Pobedonossisiň adyny götürýändigini aýtdy. Wizelerde Putiniň ibadat wagtyna harwyşgyň adamlaryň ýanyna dronly görkezilýär. Kremlli işleýän jurnalist Aleksandr Yunashev ibadatdan öň bu wakany beýan etmegiň kyn boljakdygyny, sebäbi oňa görkezilmesi adamlaryň Ukraina garşy urşun veteranlarynyň hem goşuljakdygyny ýazdy. Agentstwonyň maglumatyna görä, ibadatxany Moskwa sewtiniň Solneshny Gorsk şäheriндәki Guru harby bölüminiň çägine yerleşýär. Eýranny dekabryň aýagyna başlanan protest çykyşlarynyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan basylyp ýatyrylmagy netijesinde adından 27 demonstrasiýaçy şol sanyny kämillik ýaşyna ýetmedik 5 saat öldürildi. Bu habary 6-njy ýanwarda düýbi Norwegiýede ýerleşýän jemgyýetçilik guramasy Iran Human Rights çap etdi. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä, ýara ulanylmagy we beýleki zorlukly usullar netijesinde ýurdun 8 sewtinde adamlar wepat boldy. Şeýlede gurama 10 günüň dowamyny 100den gowrak adamyň tutsak edilendigini aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar 3-nji ýanwarda Günwatar Ilam sewtiniň Malek Şahi etrawyna bolan bir hadisada howpsuzlyk güýçleri protestçilere garşy ok atanyny adyndan 6 adamyň ölenligini öňe sürdüler. Şeýlede gurama howpsuzlyk güýçleriniň Malek Şahide yaralanan protestçilerin äkidilen hastahanalaryna reýd geçirip olaryň bir näçesini tutsak edenliklerini aýtdy. Habarda protestlerin Eýranyň 31 welaýatynyň adyndan 26-sına ýaýranlygy bellenýär. Şeýlede studentleriň 20-den gowrak universitetde protest bildirenini gaýdylýar. Rus goşunlary 7-nji ýanwara geçilýän gyýje Dnepre hüjüm edip 7 adam şol taýyny 2 çağany yaralatdy diýip Sowet Harwy administrasiýasynyň wagtlaýyn başlygy Vladislav Gaýwanenko habar berdi. Şäher häkimi Boris Filatow sözlerine görä adamlaryň köpüsi 7 stres reaksiýalarynyň ejir çekýär. Ýöne demir gyçaklarynyň yaralananlar hem bar. Köp batlı caylarının onun kograğının pencere aynaları dögüldü. Bir cayın kolayındaki yıladış ulgumlarına ziyan etti. Bundan başka Hünermend Mektevinin ustakhanasında ve okuçuların umumi yaşayış cayını, iki tane çağalar bağına, bir mektevi hem de avtologlara ziyan etti. 7-nji ýanwara geçilýän gyýje Orset Ukraina bir İskender M ballistik raketasy we 95 sany dron bilen hüjüm etdi. Howa hüjüminden goranyş güýçleri ir sagat 7:30 çenli bir raketany we 81 drony urup gaçyrdy. Orsetiň Belgorod sewtiniň gubernatory Vyacheslav Gladkov Star Oskoly trawynaky neft bazasyna hüjüm edilenligini tasdiq etdi. Onuň sözlerine görä, Ukraina goşuny bu wada pilotsuz uçurlar bilen zarar berdi. Partlama sewtdäki bir näçe ýangyç ambarynyň odalmagyna sebäp boldy. Ýangyn sönürjiler ýangyny öçürýärler diýip ol ýazdy. 6-njy ýanwar agşamy Bişkekdäki Kartaşanlar öýünde ýangyn bolup 2 adam wefat boldy. 14 adam hastahana yerleştirildi. Şehir häkimliginiň metduat gullugynyň maglumatyna görä ölenler ýagdaýy agyr we palliatif bejeriş bölümünde bolýan adamlardy. Ýangyn sönürjiler ýangyny çalt sönürdiler. Garylary howpsuz ýere geçirdiler. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlary dinlediňiz.